Buongiorno direttore.
Sorpreso.
Io sono in internet, se chiamo.
Abia сега сутко, че погледаме в публика законов по дит на поставка, че го пощат.
Кой закон?
Забранители.
Е, он е ново. А що значи това по дит на поставка се от основа?
А това значи там ограничуване на дискусии, че под бърза поставка да се носи. Се прескокнат някои.
Не знам, я сега се чух с Мартин, не ми кажа нищо на това. Сега се чух пред 10 минути.
Стварно не ми се ясни, че ти е вие водачки емоционално. Не, нема логика, стварно. Таман го забравихме, значи я им забрани да го кена стартират и гледав по сайтове и тия нивните чат пат, тя го спомнат, тъй като той още
Да,
забравя.
да, да.
Умре това беше кова тема.
Така е.
Идиш балон беше вършно на преглупаста Бранко. Сега пак го връкваме, го актуализираме. Стварно не можем да се отрешуваме.
Јас сам се чув со Мартин дека се договориле со овој три споменика ќе ставиле. Како се вика на овој чаир. Еден македонски војвод, еден турски, еден албански. Тоа кај ми дуваше дека они што се договарало и преговарало. Ајде збораме пак и тие моменти.
А бе, шо тие споменици голем курс, стотици ги има веќе на другава страна. Кој примет е споменик, дали е чиптарски.
Да, да,
Така ли?
Да. Не, и 15 на турат македонски нема никој кејф да му напреши. Ништо ново не е тоа. Ајде да видиме, чека, опрашен човек, чека. Е.